Božena Kropáčková se narodila v roce 1901 v Čeladné na severní Moravě. Tehdy se jí jmenovala Opělová. Mohla prožít klidný život manželky armádního důstojníka. Její život ale obrátila na ruby nacistická okupace. Zvládla v té době víc, než si zřejmě dnes umíme představit. A v době, kdy její manžel byl v nacistickém vězení, tak ve svém bytě, kde žila se svými dvěma malými dětmi, skrývala parašutistu Adolfa Opálku. Statečnost této ženy vskutku nebývalá. Po válce získala ocenění, ale po únoru 1948 se ocitla před soudem v politicky vykonstruovaném procesu. Umírá v roce 1975 v Havířově ve svých 74 letech.
Boženko, moje drahá statečná ženo,
napsal v jednom z posledních dopisů své manželce Václav Kropáček. Bylo tomu opravdu tak s tou její statečností? Otázka pro hosta pořadu historika Lukáše Kopeckého.
Nesmírně statečná z dnešního pohledu, řekl bych až neuvěřitelně. A naložila si toho na svá bedra v době okupace opravdu velmi mnoho. Ale jsem přesvědčen o tom, že to vycházelo z jejího ryzího vlastenectví a z toho, že byla hrdou občankou Československa a chtěla, aby se národ znovu stal svobodným. Proto tolik pomáhala.
Do jednoho z výslechových protokolů Božena Kropáčková uvedla:
můj otec byl obuvníkem v Místku na Moravě, kde jsem vychodila v roce 1916 měšťanskou školu s českým jazykem vyučovacím. Po vychození školy byla jsem nějakou dobu doma u rodičů a po roce jsem přijala místo jako slečna k dětem.
Víme, že se narodila v roce 1901 v Čeladné na severní Moravě. Co více o jejím prostředí můžeme říci?
Typická středostavovská rodina po základním vzdělání vlastně hledá cestu jak dál. Je to doba, kdy končí první světová válka, kdy se před lidmi objevují zajímavé výzvy a ona tady nastupuje jako slečna k dětem a to jí pak zavané a to je taky typické pro tu dobu na Slovensko. Udělala si kurz a nastoupila jako telegrafistka k československým státním dráhám v Košicích.
A právě tam se ocitáme, píše se rok 1923.
Slečno, děkuji za tanec. A rád bych si zamluvil další.
Ráda, ale teď si musím na chvíli sednout. Točí se mi hlava a mám žízeň.
Mohu se posadit k vašemu stolu?
Prosím, pane důstojníku.
A dovolte, abych se představil. Kapitán Václav Kropáček.
Těší mě Božena Pavlisková.
Aha. Slečno Boženko, smím se zeptat, co vás přivedlo zrovna do Košic?
Pracovní místo. Nastoupila jsem jako slečna k dětem v jedné zdejší židovské rodině. Ale to už nedělám.
Nebyla jste tam spokojená?
Udělala jsem si kurz a teď pracuji jako telegrafistka na ředitelství drah.
Tak to máte pěkné místo. Pod penzí.
A co jsem zaválo vás?
Služba. Už v roce 1918 jsem s naším plukem obsazoval Slovensko. Předtím jsem byl na italské frontě jako legionář.
Vážně?
Jednou u Komárna pode mnou zastřelili koně. Už jsem myslel, že... Je, promiňte, já úplně zapomněl, že máte žízeň. Co vám mohu objednat?
Jednu grenadín, prosím.
Hned zavolám číšníka.
Boženě je 22 let, Václav Kropáček je o 3 roky starší. Kdo Václav Kropáček vlastně byl?
Václav Kropáček byl rodák ze Soběkur, okres Plzeňích, ze sedlácké rodiny. Maminka se starala o statek, tatínek okresní hejtman Přeštický. Kropáček vstoupil do italských legií a po návratu v roce 1918, přestože měl jiné nabídky, zůstává v armádě a kariéra ho zavála na Slovensko, do Košic.
Co víme o Boženě z té doby? Možná jedna ze zajímavostí, poněvadž ona se narodila, jmenovala se Opělová, ale tady, když se představovala Václavu Kropáčkovi, tak říkala jiné příjmení.
Jako velmi malá přišla o otce, maminka se vdala, získala příjmení Pavlisková a toto příjmení tedy používala i malá Božena.
Svatba slečny Boženy s Václavem Kropáčkem proběhla rok po jejich seznámení. Bylo to 30. ledna roku 1924. Oddávajícím byl kapitán duchovní služby Jaroslav Janák.
Novomanželé se tedy posléze několikrát stěhovali, tak jak Václav Kropáček měnil svá vojenská působiště po celé Československé republice. Božena Kropáčková tedy byla ženou důstojníka, tedy neměla žádné svoje zaměstnání. A jestli to byl vůbec poklidný život, si můžeme položit otázku té ženy. Na jednu stranu určitě byla tam státní jistota, ale bylo tam to časté stěhování. Nehledě na to, že potom na počátku 30. let Václav Kropáček jako specialista několikrát také odcestoval do Ženevy na odzbrojovací konferenci jako specialista z československé strany. Byly tam 3 děti, 1 rodinná tragédie, to první dítě jako velmi malé se opařilo na statku v Soběkurech a zemřelo. Takže vlastně potom vychovávali společně 2 děti.
A dostávají se v roce 1936 do Prahy. To bylo zase v souvislosti se služebním zařazením důstojníka Václava Kropáčka.
Nastoupil jako specialista, jako ředitel vojenského kabinetu tehdejšího nového ministra národní obrany Františka Machníka. A protože Machník sice armádě rozuměl jako politik, ale nerozuměl jí po té technické stránce, tak Kropáček byl jakýmsi produstičným důstojníkem mezi armádou a politikou.
Jejich životem, stejně jako životem celé společnosti, však otřásla takzvaná Mnichovská dohoda a především následující rok, březen 1939. Nacistická okupace, vznik protektorátu Čechy a Morava. Co to znamenalo pro rodinu Kropáčkových?
V polovině roku 1939 je rozpuštěna Československá armáda. Václav Kropáček je služebně zařazen jako státní úředník na ministerstvo zemědělství. Ovšem dominantním v jeho životě se stane odbojová činnost, stává se součástí známé odbojové skupiny Obrana národa, kde pod vedením Čeňka Kudláčka má na starost hlavně sledování kolaborantů z Němci a zároveň také pečují o pozůstalé, především o manželky a děti důstojníků, kteří již odešli za hranice do odboje. Ovšem už v prosinci 1939 je Václav Kropáček gestapem zatčen.
Co jeho manželka a její 2 děti?
Naštěstí jim zůstal jejich velký byt v Dejvicích, nedaleko budovy generálního štábu, posléze tedy úřadovny Wehrmachtu. Za Václavem Kropáčkem mohla jeho žena a také syn Jiří na Pankrác pravidelně jednou za týden chodit s čistým prádlem. Ovšem osobně se tam mohli vidět vždycky jenom krátkou chvilku, takže život v nejistotě.
V publikaci Vojenské osobnosti československého odboje je o Václavu Kropáčkovi uvedeno.
Po dobu brutálních výslechů byl vězněn v samovazbě v Pečkově paláci, posléze více než 2 roky na Pankráci. Zde proslul jako chodbař a organizoval spolehlivou motákovou síť. Byl svědkem posledních okamžiků generála Alojze Eliáše, svého osobního přítele, dřív než ho odvezli na popraviště. V létě 1943 byl převezen do Budyšína a posléze do Drážďan.
Už byl vězněn zhruba 3 roky a na jaro 1942 Božena Kropáčková ve svém výslechu posléze vzpomínala.
Ve středu dne 29. dubna 1942 mi Slávka telefonovala, že ode mne nutně něco potřebuje, abych na ní doma čekala. Aniž mi do telefonu něco naznačila, už ze způsobu rozhovoru jsem poznala, že je to něco mimořádného. Přišla, vylíčila mi, oč jde, a žádala mě, abych opatřila nějaké poživatiny a maso.
A 5. května roku 1942 se opravdu něco mimořádného stalo. Do bytu Boženy Kropáčkové v pražských Dejvicích přišla ona kamarádka Slávka a nebyla sama.
Tak takovým lefofrem jsem ještě nikomu na návštěvu nepřišla. Snad vás nikdo neviděl. Tady ti vedu strejčka.
Dobrý večer.
Vítám vás. Jak vám říkají?
Adolf.
Adolf. Co se děje? Musíme se rychle na všem dohodnout, než vás ukážu dětem.
Já s dětmi vycházím dobře.
To nejde. Řekla jsem jim, že jste strýček Balcárek z Místku. Já odtamtud pocházím.
Balcárek.
Nepůjdeme do pokoje, ať nestojíme v předsíni.
Ještě moment. Jakou dispozici má váš byt, paní Kropáčková?
Před dětmi si budeme tykat a říkejte mi Boženo, ano? Tři pokoje za sebou. Všechny jsou průchozí a mají vchod do předsíně. Budete přespávat v jídelně, je tam kanape.
Budeme muset vymyslet ještě nějakou skrýš, nějaký úkryt.
No jo, Němci teď dělají prohlídky. Vidíte ten velký šatník? co ho přistrčit ke dveřím a z druhé strany zakrýt dveře skříní. Mezi vznikne prostor, tam se budete moci schovat.
Výborně, snad to nebude potřeba.
A teď pojďte dál. Haničko, Jiříku, podívejte, koho vám vedu.
Kdo byl? Onen Adolf neboli pan Balcárek.
Adolf Opálka, parašutista, velitel paraskupiny Outdistance, jeden z nejstatečnějších mužů, jaké tahle země ve své historii měla. Všem ubytovat anglického parašutistu v té době byl ze strany Boženy Kropáčkové opravdu riskantní krok. Naproti domu úřadovna Wehrmachtu, dvě malé děti, možné riziko prozrazení. Zároveň nemohli dětem reálně říct, kdo to opravdu je, minimálně té mladší dceři. Proto to krycí jméno Balcárek, strýček.
Představme si zcela praktický den v bytě Boženy Kropáčkové. Dvě malé děti, její manžel v nacistickém vězení a parašutista Adolf Opálka, který byť byl nějak z Velké Británie vybaven, tak přece jenom musel něco jíst, musel chodit v nějakém oblečení, co všechno to pro Boženu Kropáčkovou znamenalo v této praktické rovině.
Nabídla mu oblečení po svém manželovi. Co se týče jídla, zásobovala pražský byt v Dejvicích, ať už od svého strýčka, pekaře z Čáslavy, a také hlavně ze soběku ze statku, kde přeci jenom dostat se k jídlu bylo snažší.
Celý systém potravinových lístků, který byl rozpočítán, jak se říká, na hlavu, neumožňoval, aby z toho byl živen nějaký další strávník.
Přesně tak, Adolf Opálka tam byl v podstatě inkognito.
Pojďme si zauvažovat, byla to její statečnost na pomoci parašutistům, byl v tom i jistý, řekněme, hněv za to, že její manžel byl vězněn, bylo to i vlastenectví, které cítila.
A zároveň v tom vidím ještě jeden úhel pohledu. Manžel je vězněný a ne úplně reálně může odboji pomáhat, ale Adolf Opálka odboji pomáhat může. Proto ona jemu poskytuje zázemí.
Května 1942 odpoledne jsem zaslechla o atentátu. Stuhla jsem úplně, poněvadž jsem bezpečně věděla, že hoši od toho daleko nebyli. Nemohla jsem se z domu vzdálit, čekala jsem na děti. Bylo vyhlášeno stané právo, takže jsem se za Adolfem už nedostala. Věděla jsem, že byl odpoledne pryč a chtěla jsem vědět, vrátili se domů. Noc byla hrozná, všude duněly kroky hlídek, auta zběsile jezdila a já věděla, že budou domovní prohlídky. Tlampače vyzývali k dopadení pachatelů.
Atentát, či přesněji zabití nenáviděného říšského protektora Reinharda Heydricha a hrozná noc Boženy Kropáčkové.
Adolf Opálka osudnou noc po atentátu netrávil v jejím bytě, ale řekněme nedaleko, ještě stále v Dejvicích, v bytě další hrdinky, manželky bývalého důstojníka Terezie Kasprové, kde jí tedy v bezpečí přečkal, ale samozřejmě pro Boženu Kropáčkovou to byla velká muka, protože prohlídky postihly samozřejmě i její byt, ale pak s úlevou přijela informace, že je Adolf Opálka naživu a jak posléze Opálka zjistil, že i jeho kamarádi tyhle první velké razie přečkali ve zdraví a v bezpečí.
Celé to bylo pro Boženu Kropáčkovou velmi riskantní, i to, že se Adolf Opálka do bytu vrátil. Píše se 5. červen roku 1942 a ocitáme se v pražském Dejvickém bytě, kde Božena Kropáčková s dětmi bydlí.
Už zase hlásili jména dalších popravených.
Dneska odejdu.
Kdy se vrátíš?
Dál vás už nemůžu vystavovat nebezpečí. Můžeš mi dát sebou něco teplého?
Paní Vlčková mi přinesla tyhle tepláky.
Ty se budou hodit.
Co ještě? Punčochy, podkolenky, teplé bačkory.
Kluci se mi budou smát. Zabalím si konzervy a chleba. Nechám ti tu rezervní pistoli a zásobníky pro všechny případy.
Dobře to ukryju.
Jo, a nějaký svetr by se hodil.
Dám ti ten Václavův. Je vlněný. Ještě v zimě ho nosil na pankráci.
Boženko, odpust mi, že jsem vás přivedl do tak těžké situace.
nechceš raději přece jen zůstat?
Ne. Moje místo je tam. U mých vojáků.
A za svými vojáky Adolf Opálka opravdu odešel. Dodejme, že ve svetru, který nosil Boženin manžel Václav. Ten byl stále v nacistickém vězení. Německý publicista Házis v knize Smrt v Praze píše.
Rozkaz, aby se všichni parašutisté v Praze uchýlili do kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici a unikli tak domovním prohlídkám, vydal snad Alfred Bartoš, velitel skupiny radiotelegrafistů Silver A v Pardubicích. Jako první se 30. května 1942 v kostele ukryl Kubiš. Poté Adolf Opálka z výsadkářské skupiny Out Distance měl nejvyšší hodnost a proto se stal v kostele velitelem.
Parašutisté přežívali v kryptě pod kostelem svatých Cyrila a Metodě, ale pravidelně vlastně také ustanovovali hlídky nahoře na kůru, což se nakonec stalo i osudným místem Adolfa Opálky. Ten svetr, to teplé oblečení byly nesmírně důležité, protože tam byla obrovská zima.
Co se během těch několika dnů v kryptě odehrávalo?
Parašutisté čekali, co bude, dozvěděli se šílené informace o lidicích, a podle mého Adolf Opálka byl ten, který tu situaci se snažil sklidňovat, který se snažil je držet nad vodou psychicky, myslím. Ale nakonec tedy 18. června ráno došlo k přepadení a k tomu nerovnému boji. 7 parašutistů proti 700. Někdy po 3. hodině raní začal ten první boj právě o kůr kostela, na kterém jedním ze tří byl Adolf Opálka. Po smrti těchto tří statečných se pak pozornost přesunula do krypty, kde byli další 4, kteří po dlouhém boji, vyslujícím boji, si tu poslední kulku nechali pro sebe.
Co Božena ve svém bytě, kde ještě zůstaly ale věci po Adolfu Opálkovi?
Doma zůstal revolver a rezervní náboje. Ty se jim podařilo vlastně zprovodit ze světa pár dní po smrti Adolfa Opálky takovým trikem, kdy je u Sovových mlýnů schodili do Vltavy a předstírali, že si malý Jiří Kropáček schodil do Vltavy poslední předválečné bombóny.
Takže její syn věděl, kdo byl ten strýc Balcárek?
Podle sepsaných vzpomínek Boženy Kropáčkové poválečných to tomu vlastně 12-letému Jiříkovi prozradil a dokonce snad sobě našli velmi blízký vztah, možná suplujícího otce.
A ten byl o pár měsíců později, to už se ocitáme v létě roku 1943, převezen z pankrácké věznice do Německa. A v říjnu téhož roku byl Václav Kropáček odsouzen k trestu smrti za údajné zločiny velezrady a zemězrady. V jednom ze svých posledních dopisů své manželce Boženě píše:
Slib mě ve svém srdci, že budeš vždy pamatovat i v prvé řadě na sebe. Že budeš klidná a vyrovnaná. Bude se ti pak lépe dařit a děti budou kvésti. S tímto tvým slibem odcházím, moje drahá, skutečně velmi klidně. Boženko, moje drahá, statečná ženo, pohlaď za mne šedivé hlavy obou maminek i tetičky. Přitiskni je na své srdce a řekni jim, že odcházím usmířen a v srdci s Pánem Bohem. Stiskni za mě ruku všem našim drahým a přátelům. Děti vychovávej úplně jednoduše a tvrdě. Pro život je to tak nejlépe. Nikdy jsem ani na chvíli nepřestal zapomínat na tebe, na tvoji lásku a dobrotu. Bylo samozřejmou povinností bojovat. Bojoval jsem čestně a poctivě. Budoucnost je naše, našich dětí. V boji jsou ovšem padlí. Nermuďte se nad tím.
Václav Kropáček, důstojník prvorepublikové armády a odbojář, byl v Německu popraven. Jeho žena Božena se ve 42 letech stala vdovou se 2 dětmi. Dokonce ani manžela pohřbít nesměla. Naštěstí až do konce války se na její odbojovou činnost nepřišlo a tak konec války přinesl nejen osvobození, ale přinesl jí také společenské ocenění.
Václav Kropáček byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka. Ona sama za svou statečnost, za ukrývání Adolfa Opálky dostala medaili za chrabrost. V roce 1946 byla jejímu manželovi odhalena pamětní deska na statku v rodných Soběkurech. No a v letě 1948 také získala Božena Kropáčková osvědčení o státní a národní spolehlivosti pro budoucí život.
A tak by se mohlo zdát, že vše pro Boženu a její děti nabralo šťastný směr. Ale pouze zdánlivě. Píše se 17. srpen roku 1948 a my se ocitáme v úřadovně státní bezpečnosti v pražské Bartolomějské ulici.
Před měsícem v červnu jsem dostala osvědčení o státní a národní spolehlivosti. Za války jsem byla činná v odboji. Vůbec nechápu, z jakého důvodu jste mne zatkli.
To my všechno víme, paní Kropáčková. Ale teď budujeme novou republiku. Ne tu buržoázní, za kterou jste bojovala vy.
Ničím jsem se proti republice neprovinila.
Znáte Radomila Janského Kleina?
Spíš znám jeho matku.
To se vám jistě pochlubila s tím, co její synáček tropí za hranicemi v Bavorsku.
Nic mi neříkala.
A Lumína Panka, znáte?
Ano.
Víte, že je členem protistátní skupiny Erquiem?
Skupiny? Jaké skupiny?
Nedělejte hloupou. Předávala nebo zprostředkovávala jste Pánkovi nějaké informace?
Chtěl po mně pouze kontakty na některé armádní důstojníky, bývalé kolegy mého muže.
A vy jste mu je dala?
Ano.
Takže jste mu také předala plány pankrácké věznice?
Já? Kde bych je vzala?
Na to si vzpomenete. Každopádně už za to předání kontaktů jste se provinila proti zákonu na ochranu republiky číslo 50/1923 sbírky zákonů.
A to znamená co?
Ilegální spolčení v protistátní skupině, která vytvářela tajnou síť, prováděla špionáž a napomáhala buržoázním politikům k odchodu za hranice.
Jak tomu rozumět? Onen zákon, který Estébák citoval, byl z roku 1923, byl to zákon na ochranu republiky, ale my jsme slyšeli, že vlastně její provinění, která byla vyjmenována, například měla být, že napomáhala buržoazním politikům k odchodu za hranice. Není to nějaká podivná souvislost?
Božena Kropáčková se dostala do soukolí těžce uměle vytvořené protistátní skupiny s tím podivným názvem Erquie, který se neúplně dá dodnes vysvětlit. A díky tomu, že měla kontakty na bývalé ženy armádních důstojníků a také, že znala některé dozorce na pankráci, tak se jí v podstatě pokusili přišít to provinění, že měla snad napomáhat některým bývalým demokratickým politikům k útěku. Konkrétně byla obviněvána z toho, že chtěla z pankrácké věznice pomoci osvobodit Prokopa Drtinu.
Významného prvorepublikového politika. Jisté vysvětlení poskytuje také Magdalena Pánková, která je autorkou bakalářské práce o Lumíru Pánkovi. Jeho jméno také jsme už slyšeli.
Božena Kropáčková, stejně jako Milada Kohoutková, matka Radomíra Kleina, pocházeli z významných důstojnických rodin, které v komunistickém Československu upadaly v nemilost. Ohledně jejich spolupráce se skupinou Erquie se může jednat o konstrukt komunistické strany. Božena Kropáčková figuruje na mnoha místech v rámci celého procesu. Přesto v jejím případě nakonec promluvil soudní znalec a konstatoval, že u ní jde o lehce omezenou kritičnost a duševní depresi způsobenou klimakteriem.
Sama Božena Kropáčková k tomu později dodává.
Tehdy jsem byla tak rozrušena, že jsem ani nevnímala, co do protokolu udávám.
Znamenalo to, že opravdu něco vypověděla, pak to vzala zpátky. Jak si vůbec tato její slova vysvětlit?
Snažila se říkat pravdu, ale rozhodně tam určitě byl vliv ať už obhájce, ať už soudních znalců, ať už lékařů. Je to vůbec jeden z prvních procesů, takže obě strany se to vlastně učí. Takže i ta obhajoba ještě funguje tak, jak byla zvyklá do první republiky. Prostě dokud není prokázána vina, je potřeba slížet na člověka jako na nevinného.
Přesto Božena Kropáčková, byť nevinná, strávila několik měsíců ve vazbě, stejně jako její švagr Jiří, a celý rozsudek nad údajnou skupinou Janský Klein byl vynesen v únoru 1949 a byl to rozsudek velmi tvrdý.
Údajný organizátor Janský Klein dostal v nepřítomnosti trest smrti, zmiňovaný Lumír Pánek do životí. Božena Kropáčková i její švagr byli tedy shodou okolností naštěstí osvobozeni, ale tragický osud rodiny ještě nekončil, protože právě zmiňovanému Jiřímu Kropáčkovi, tedy švagrovi v Soběkurech, byl následně v dobách kolektivizace sebrán celý statek i s hektarovými výnosy.
Co to znamenalo pro její život v té době?
Další životní zkoušky. Žila z vdovské penze, podporovala svého syna a svoji dceru na studiích, A pak se před ní objevil ještě jeden velký životní úkol, a to pokusit se převést manželovi ostatky z Drážďan do rodné vlasti do Československa, což se jí podařilo.
Posléze se Božena Kropáčková ve svém seniorském věku přestěhovala do Havířova, kde žila její dcera. A tam také 21. června roku 1975 ve svých 74 letech umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu historika Lukáše Kopeckého.
Ve velmi těžké rodinné situaci, jakou si dneska vůbec nedokážeme představit, udělala něco navíc. Výrazně pomohla parašutistům, nejen Adolfu Opálkovi, ale i Janu Hrubému, Josefu Bublíkovi. Neprozradila je, nebyla prozrazena, přežila a tím pomohla přežít a žít i naší současné generaci.